Tanzania Ministry ebyobulamweka kasizanga bwazuliddwawo abantu abalala basatu abalina ekirwadde kya Ebola nga kati bano bawezezza omuwendo gw'abantu bataano mu ggwanga. Basatu ku bano kuliko munnayuganda nga mugoba wa motoka ngero ono yavuga omuntu eyasooka okufuna obulwadde buno nga kati ono ateereddwa mu kalantiini ajjanjabibwa. Omulwadde ow'okubiri musawo ng'ono obulwadde buno yabufunye ajjanjaba omuntu eyasooka okufuna obulwadde buno ngera naye ateereddwa mu kalantiini okufuna obujjanjabi. Omulwadde ow'okusatu muvuzi wa nnyonyi ng'ono naye avuga munansi w'eggwanga erya Congo yayingira mu ggwanga n'obulwadde buno newankubadde ng'ono oluvannyuma lw'okujjanjabwa yasiibulwa n'addayo mu ggwanga erya Congo. Abantu ababiri abalala abaweza omuwendo gw'abantu abataano abafunye ku bulwadde buno omu yafaso ng'ate omulala yaddizibwayo mu ggwanga erya Congo. Kati ministre esizidde wano okulabula bannansi okuba obulindaala n'okuloopa omuntu yenna gwe balabye n'obubonero obwekuusa ku bw'obulwadde obwa Ebola.